Sveiki gyvė, brangų žiūrovai. Antradienis ilgoji petrauka, pirmadienį nebuvo, antra Velykų diena. Šiandien važiuojant į podcastą Tuščias miestas, ne dėl to, kad visi tinginiai arba iš namų dirba, o dėl to, kad vaikų atostogos ir nereikia niekur važiuoti. Tai mes greitai atsiradome čia ir tuštoka diena, bet reikalų vis tiek prisikaupė per tas Velykas, per krepšinis nestojo, sekmadienį tik nebuvo, nors žaidė ten ir ispanai, ir vokiečiai žaidė, ir panašiai lietuviai žaidė šeštadienį ir pirmadienį. Rolandas va beveik tiesiai iš Klaipėdos atlėkė, ne, kur taip nesėkmingai susiklosti rungtynės, dar pakalbėsim, aišku. Tai šiandien vėl turime aktualijų, jos viešoje dalyje, remėjo dalyje kalbėsim apie tai, ką jūs norite išgirsti, jūsų klausimai, mūsų atsakymai. Reikia priminti, kad kodėl reikia būti mūsų remėjais, partneriais, tai jūs gaunat vos ne antrą podcastą. Mūsų viešo dalis apie valandą, dar pusantros visai, kad būna skirta jum. Įskirtinės temos, klausimai, atsakymai, tai ne šiaip sau, o gaunate papildomą turinio. Ir šį mėnesį berods 5 pirmadienį, tai realiai 5 papildomus podcastus gaunat per mėnesį už ten 1-2-3 eurus. Tai prašom prisijungti, nuorodą video prašymą arba portale. Gerai, važiuojam prie aktualijų ir šiandien ryte toks įdomus dalykas, kuris atsiranda nauja mada Vokietijoje. Martinas Šileris paskelbtas kaip fechtos rasta naujas virtreneris, kuris savo darbą pradės nuo kito sezono. Ir Vokietijoje tokia įdomi karuselė prasidėjo. Niekur nebuvo taip krepšinėje, klubai pradėjo skelbti trenerius, kurie dirbs nuo kito sezono. Tai pirmiausia, ta grandinė prasidėjo nuo to, kad Ulmo Ratio Farm pasikvietė T. Harrelsoną, kuris dirbo būtent fechtos rasto komandoje amerikietis. Jis perims Ulmo vairą. Ulme dirbas Antonis Gavelis, Slovakas, žinom, kad neblogai dirba, Europos tauriai gerai žaidė, praeitą sezoną tapo Vokietijos čempionais, bet jo paslaugų nebeprireikė ir jis keliasi į Bambergo Brose komandą. Taip automatiškai vieta atsilaisvina Martinu Šileriu ir jis jau paskelbtas rasta virtreneriu nuo kito sezono. Tokia įdomi praktika, kaip tau, Rolandai, tokia praktika? Va dabar Vasilijevas dirba, tu paskelbė, kad nuo kito sezono dirbs ponas X.
Vienareikšmiškai nepritariu tokiai praktikai, nes jeigu yra samdomas treneris ir iki sezono galo lieka mėnesis, du mėnesiai, čia priklausomai, sakykime, komanda.
Bet jeigu jis turi, jeigu nusprendė jis išeiti, ar blogai paskelbti naujo?
Jeigu tai yra gero lygio, aukšto lygio profesionalas ir su juo yra tai suderinama, sakykim, su juo yra apie tai kalbama. Galbūt ir įmanoma tokie dalykai, jeigu tokia praktika yra, tai vadinasi įmanoma. Bet vis tiek norėtųsi, kad treneris atliktų savo pareigą iki sezono galo. Tai vienas dalykas, kitas dalykas ir tų pačių žaidėjų požiūris. Ten tiki trenerių, netiki man, tie visi įsireiškimai, čia tiki trenerių, myli trenerių, nemyli trenerių. Yra profesionalų sportininkai, turi kontraktus, kurie išreikšti yra piniginių vienetų ir kurie daro savo karjerą. Tai manau, kad galbūt tos sutartys ir galima kažkokias ten susidėlioti, bet nežinau, nebent pats tas treneris, kuris dar vis dirba, neprieštarauja tam. Ir
tai jis jau kažkokių pats turi darbą kitur, žinai, tai nu, kaip matom.
Tai tokia rotacija, sakykim, tokie perėjimai, viskas tvarkoja. Tai mes matom turbūt ir futbole, tokia praktika yra dažnai pasitaikanti.
Futbole gal labiau paskelbė, kad po sezono paliks, kaip paliks. Jurgenas Klopas pats priėmė sprendimą, Bayernas Tuchelin sprendė, kad nebedirbs kitą sezoną. Tai vat įdomus toks dalykas, krepšinėje nesugirdėjęs, būtų labai keista.
Barcelonos treneris tą patį pranešė, kad nebelieka.
Taip, tai labai įdomiai, o šiaip T. Harrelsonas, kuris dabar treniruoja efektos komandą, buvęs krepšininkas, nieko ypatingo nenuveikęs, karjerą trenerio pradėjo universitete, praeitą sezoną dirbo žemesnėje Vokietijos lygoje ir efektos komandoj dirbo nuo 22 metų, vadinamas labai įdomių trenerių. Ir, na, matom, fechtos komandą atranda, atsiminkim, Pedro Kajasas irgi buvo tas treneris, kuris sužibėjo būtent šioje komandoje, atradęs ne vienas žaidėją. Ir fechtą savo pasirinkimą imti Šilerį motyvuoja tuo, kad tai yra, na, to tokio modernesnio krepšinio atstovas. Būtent fechtos komanda žaidžia kitokį krepšinį, tiek su Kajasu, tiek su Harrelsonu, tokį labiau amerikietišką, labiau viskas einama tendencijos iš NBA, G lygos. Tai Martinas Šileris jis labai gerai atitinka prašymą, tik nežinau, gana drąsų samdyti Šilerį, kuris neturėjo darbo nuo 22 metų rudens, tai pusantrų metų neturėjo darbo, niekam nebuvo reikalingas, du kart sudegė, na, Žalgirį, okei, vienas sezonas buvo geras, Čia jau galima diskutuoti ar Šaro palikimas, turbūt, kad panašiai, nes sudėtis buvo likusi panaši, bet Saragosui visiškai kortą nepaėjo, kaip sakoma, nes susiklosti reikalai ir dabar vat, tokie reikalai gauna darbą Fektos komandai. Ir, na, tokia įdomi praktika, nežinau, kaip LKL būtų, jeigu paskelbtų, pavyzdžiui, nežinau, LKL gal juokingai atrodytų, ne, pavyzdžiui, paskelbė, kad koks nors, nežinau, Aurimas Jasilionis nuo kito sezono perima Jonavos vairą, Jonava tuo metu paskelbė, kad nuo kito sezono, tuo metu Šeškus paskelbė, kad nuo kito sezono treniruosti, nežinau, Pasvalio pieno žvaigždės, nu, kažkaip gana juokingai atrodytų,
pas mums taip nevyksta. Mes esam jau turėję tokių praktikų vienam klube, kur užkulisiais... keičiami treneriai.
Bet matai, neoficialiai.
Neoficialiai, taip, taip.
Ir neva susitarimas buvo po sezono, nors visi žinom, kad Kurtinaitis buvo, jo paslaugų buvo atsisakyta dar sezono metu, vykstant serijom. Aišku, man atrodo, pirmieji gandai apie Adomaitį rytą atsirado dar kovo mėnesį ir apie tai visi kalbėjo. Aš manau, kad Kurtinaitis nebuvo ta moti, tas vyras, kur visi kaime žinojo, kad jo žmona turi santykius su kitais, kaip sako liaudės patarlė. Tai aš manau, kad
žiaurokas palyginimas. Ką?
Žiaurokas, bet nu, blemba, krepšinių užkulis atsimenu, tuo metu kovo mėnesį jau kalbėjo apie tai, tik dar nebuvo tokių labai tvirtų šaltinių. Tai tvirti šaltiniai atsirado jau LKL atkrintamosiuose, tai taip ir susiklosti. Tai va, tai Šileriui sėkmės Fektos komandų ir pažiūrėsim, ar ta nauja mada prigys kažkur Europoje. Aš kažkaip skeptiškai žiūriu, nemanau, kad labai įmanoma, kad tai prigytų. Vis tiek treneriai dauguma, nu dabar buvo gandų, kad Spartando rašo, kad Javieras Paskalis perims Anadolovoje.
Anadolo
Tai dabar, nu, įdomiai būtų, ar ne, jeigu dabar paskelbtų taip oficialiai, manau, kad Mijatovičius ilgametis asistentas vis tiek turi ambiciją. Čia kaip Lietuvoje būtų, Pacevičius dabar dirba ir Vulsai paskelbė, kad nuo kito sezono komandą treniruos ten treneris X. Tai Pacevičius turbūt nebūtų labai patenkintas, gal kažkiek ir motivaciją numuštų, įsivedimą gal kažkiek numuštų, vis tiek manau, kad patiliukai stilis įlikti.
Manau, kad yra pakankamai didelis laiko tarpas tarp sezonį, kada galima tos keitimus padaryti ir civilizuoti ir iškomunikuoti teisingai visą tą dalyką. Tai nežinau, aš sakau, aš nesu šalininkas šitos idėjos ir grįžtant prie Paskualio, tai ką... bandytų valstybės tarnautojas, krepšinio tarnautojas, vyksta į Anadolu Efes. Nu, tai mes matom, kokie ten draugiškos rungtynės vyksta tarp tų komandų ir panašiai.
Čia kaip pitudis į Fenerbahčią.
Taip, tai turi, jeigu tokios tendencijos yra, bet manau, kad tokius trenerius, tokius žaidėjus, jeigu ten kokį... Hortalį mes, sakykim, taip, Huertelį, ne?
Huertelį,
jo. Mm-hmm. Pasitiktumėm kažkur, tai aš galvoju, kad civilizuotos, protingos valstybės, jų fanai, nu, aš galvoju, apeliuoju turbūt į Lietuvos fanus, tai galėtų pasitikti taip, nu, labai nedraugiškai, mm-hmm. nes, nu, toks...
Kas patys prancūzai, matom, federacija neleidžia žaisti rinktinėje.
Teisingai daro.
Bet apgavo ten po čempionato pasirašė ir daugiau turbūt nebeapgavo.
Tai buvo pasirašęs turbūt jau prieš čempionatą
tai faktas,
ir viskas suderinta, bet nu, tebūnie.
Taip, linksmesnė gaida, penktadienis. Atrodė, kad na, nieko ypatingo nebus toks eilinis Eurolygos vakaras. Ir staiga Nigelas Heisas Davisas sako, ne, viskas tvarkoja, sako. Aš padarysiu dalykų ir padarė 50 taškų, rezultatyviausias visų laikų Eurolygos rungtynės. Prieš tai rekordas buvo 2019 metais fiksuotas Šeino Larkino, 49 taškai. Ir tu palygini Heisą Deivisą ir Larkiną, na, tu ne, iš Larkino tu gali tikėtis, ne, Maiko Džeimso, Larkino, Kynano Evanso dabar, ne, bet iš Heiso Deiviso 50 taškų, wow.
Jeigu kokioj nors lažybų kontorui būtų toks statymas, sakykim taip, pavyzdžiui, Uniclub, jo, mūsų taip. Partnerių, kontorai, kuri žaidėjas pamuš aplamai, ar tai įmanoma reguliariam sezone pamušti tokį rekordą, bet kad tai bus Nigelis Heisas Deivisas, turbūt labai mažai kas tikėjo. Ir kas stebėjo tas rungtynės, turbūt didžiausias komplimentas, kad per tokį trumpą laiko tarpą evoliuciją, kurią padarė kaip žaidėjas ir prie to pačio trenerio, kuris Barcelonai turėjo visai kitą rolę, tapo žaidėjas, kuris, sakykime, ir savo prasiveržimais, ir be abejo savo tritaškių pataikymu, kuris ir greitesnis išmetimas, ir netgi išbėgimai po užtvarų jau kaip gynėjų, ne kaip ketvirtam numeriui, sakykime, ten, kur spotapinis tas metikas, sakykime, iš po kokiu nors pick and popu situacijų arba išplečiant tenais gynybą. Tai čia vienas iš rodiklių, sakykime, taip, aš žiūrint, skautinant žaidėjus, aš nebijau, kad žaidėjo kokia ten, aišku, kur yra labai prasta metimo technika, ten galbūt ir sunku kažką tai, ir tai, manau, įmanoma turbūt pagerinti kai kurios dalykus ir tą metimo techniką, bet kad žaidėjas, nežiūrint į amžių, jis gali progresuoti, eiti į priekį ir investuodamas į savo įgūdžius, skilsus, sakykim taip, gali padaryti tokį progresą, kuris, nu, nežinau, 50 taškų. Verta pasižiūrėti, kas nematė trumptynių. Aš manau, kad galima YouTube highlightus galima susirasti, pasižiūrėti, ar čia tas pats Nigelis, kuris žaidė Žalgirį, kuris žaidė Barsoje, nu, ir prie trenerio Šarūno
Jasikevičio. To paties trenerio.
Taip. Tai matom, kad ir pas Jasikevičio aibė žaidėjų, kurie net negalvotų, kad jie gali taip atsiskleisti, sakykim taip, matom jo schemose, jo žaidimo filosofijai žydi. Ir pačios, ir prie viso to dar ir Fenerio rezultatai yra puikus ir neveltui, nežinau, gal čia toks sutapimas, bet kas seka NBA žaidėjų ten pasisakymus, buvusių žaidėjų, esamų žaidėjų, apie artėjantį Eurolygos įkrintamųjų, atkrintamųjų etapą ir galbūt dar koncentruotai kalbama apie finalinį ketvertą, tai matom, kad daugelis, tas pats Luka Dončičius, man atrodo, daugelis prognozuoja, kad Feneris bus finaliniam ketvertė ir galbūt net ir finale.
Ir taip chronologiškai Heisas per pirmą kėlinį 18 taškų, per antrą 3, per trečią 15, per ketvirtą 14, tai taip tas 50-ukas susirinko. Ir šiaip reikia Šarą pagirti, kad jis neišėmė jo rungtynių pabaigoje, ten viskas aišku, prieš rungtynę su Alba laimėto 103-68 ir tas prasiveržimas paskutinis 50 taškas taip gražiai atrodė prasiveržimas, jau taip pat slaukė kris, nei kris.
O dar pasakysiu, kodėl, manau, neišėmė, kas vėl, kas matė NBA, pavyzdžiui, Kobe Bryantas su 81 tašku buvo išimtas iš rungtynių. Kodėl? Tai tu leisk jam padaryti kažkokį tai iš vis ten kosminį tą pasiekimą, kuris,
šimtuką, ne?
Šimtuką vadinamą, kuris nepasiekimas, jo. Bet čia dar, sakau, apie detalės, čia aš tik tai spėju, bet kai Šarūnas pats kalba apie detalės, dar viena detalė. Būtent prie Šarūno šitas žaidėjas įeis į Eurolygos istoriją, jau įėjo, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, konkurencija tarp klubų politiškai, kad ne Anadolu Efes žaidėjas yra rezultatyviausias visų laikų, bet Fenerio žaidėjas. Tai čia iš tokių mažų detalių galima sulipdyti tokią, iš mažos sniego gniuštės padaryti visą laviną turbūt, taip. Kamulį, jo.
Ir 9-11 dvitaškiai, 9-16 tritaškiai, na, tą dieną, atrodo, viską galėjo pataikyti Heisas. Ir šiaip 30 minučių nėra išpūstas jo minučių skaičius, vidurkis 32 beveik per rungtynes, tai jis netgi žaidė šiek tiek mažiau negu jo vidurkis ir tikrai įspūdingas pasirodymas ir blempas, seniai tokių dalykų nebuvo, vis tiek 50 taškų Euro lygoje, čia ne NBA, ne 48 minutės.
Iš NBA analitikų kažkas sakė, Eurolygos 50-uką prilygino tarp 80 ir beveik 100 taškų NBA šių dienų pasirodyme.
Na, 100 gal per drąsų, bet kokie 70 tikrai.
70-80 galbūt
taip,
tikrai.
Taip, taip. Ir po rungtynių dar buvo aistrų tokių. Televiziniam interviu Šaras buvo gerai nusteikęs, pajokavo, sako Heisas, nulis perdavimų, reikės pakalbėti apie tai, jokaudamas sakė, bet vėliau spaudos konferencijų išrašė Vilnių žurnalistam, Turkijos žurnalistam, kurie nesugebėjo užduoti nei vieno klausimo apie tą pasirodymą, apie rungtynės. Šaras pasakė savo, na, visai, kas spaudos konferencija būna tai žanginė kalba, pasakė, ir tada sako, atstovė spaudai vertėja, sako, dar bus klausimų, tylu, tada Šaras toks susimuistė, ta moteris pamatė, kad kažkas čia negerai, sako, gal dar nori kažką pasakyti, sako, jo, noriu pasakyti, na ir drėbė, kad liūdna diena Turkijos žiniasklaidai, kad nei vieno klausimo po tokio pasirodymo. Dar turėjo pretenzijų, kad po rungtynių prieš Barceloną taip pat buvo klausimas užduotas tik tai apie tai, kad Kinanas Evansas komentuoja Fenerbahčio žaidimą, kaip jums atrodo, kaip čia kas, o apie patį žaidimą, apie dar kažką jokių klausimų. Ir iš tikrųjų, manau, kad Šaras pasigenda to didesnio dėmesio, kurio Fenerbahčio nusipelnė.
Edgarai, bet tu sutinki, kad tai yra net ne akmenukai, o rieduliai.
Čia yra labai rimtas, taip.
Į žurnalistų darbą ir kaifuokim Lietuvoje, kad kiek yra užduodama klausimų, kokios yra daromos, koks yra analitinis darbas daromas, kai tai į kiekvieną, tai pažiūrėk, realiai NKL treneriai gauna daugiau klausimų apie krepšinį negu kur nors Turkijoje, aišku, Turkija ten futbolas pirmoji vietoje, bet tai yra Feneris, kaip ir paminėjai, žaidintis prieš Barceloną įveikta ir kovojant ten dėl geresnės pozicijos.
Trys klausimai buvo ir vienas iš apie Evansą.
Kosmosas, rekordas, 50 taškų, tai čia ne
Aš
kiekvieną dieną
įvyksta. Aš įsivaizduoju, kas vyktų, jeigu, pavyzdžiui, Kinanas Evansas 50 taškų įmeta rungtynė Žalgirio arenoje, kiek klausimų būtų?
Tai manau, kad turbūt būtų, jeigu tai būtų 50 taškų, jeigu dar koks nors dėl patekimo į krintamąsias, sakykim, tai manau, kad prie Žalgirio arenos koks nors rūpintojėlis Kinano Evanso pavidulo atsirastų. Čia aš jokauju, aišku, bet žinant tai, kaip mes lietuviai žiūrim į krepšinį ir kaip mums yra tai svarbu.
Taip, labai keista. Kitas treneris gal būtų nutilėjęs, ai, nu velniop, neklausim, dar geriau, dar greičiau baigsim tą konferenciją, ne? Bet Šaras taip jis sakė ir baigiant savo kalbą sako, išverskite tai, o aš išinu. Ir išėjo.
Bravo.
Labai geras buvo.
Bravo.
Keista, kad turkai dar angliškai nemoka, kad reikia išversti. Na, okei, gal visą gyvenimą, vis tiek, nežinau, dirbant žiniasklaidoj, reikia ir angliškai skaityti ir panašiai. Tai suprasti anglų, nesakau, kad mokėti ten labai gerai kalbėti ar panašiai, bet suprasti gal bent jau būtų gerai. Bet matom, kad tokių reikalų yra. Pas mus irgi išverčia tą konferencijos klausimą, atsakymą, bet išverčia grinai dėl protokolo. Tokio. Ten Turkijoje dažnai verčia dėl to, kad ne visi moka tą anglų kalbą ir tas labai keista, bet įdomu, kokia reakcija bus Turkijos žurnalistų kitose rungtynėse, vat Fenerį žais su Anadolu Efes.
Aš manau, kad
derbi.
Bus normali, profesionali reakcija, nes tai yra...
Turiu omeny reakciją, kiek klausimų bus.
A,
aš nesakau, supratu. Kad ten ateis su šaukštais muštis, ne? Aš turiu omeny reakciją apie tai, ar padaugės klausimų.
Manau, kad taip.
Manai, kad taip?
Manau, taip. Nu, tai yra vėl edukacinis procesas, kuris yra normalus. Ir tai yra, kaip aš sakau, karieta ir yra stumiama į priekį, ir tas krepšinis važiuoja į priekį, kada yra suinteresuotos visos pusės, nušvečiama geriau, daugiau apie tai kalbama. Tai manau, kad tai...
Tai reiškia, nesuinteresuoti. Kažkaip, žinai, ai, sako, kam čia mums tie komentarai, niekam neįdomu, žinai, nu, kažkaip labai
keista. Gal futbolas vyko kur nors stadione netoli ir skubėjo tenais.
Bet lyg buvo, mačiau, vienas turkas rašė, kad salėje buvo 8 žurnalistai tuo metu, tai kaip ir pakanka, kiek bent jau kas antram užduot klausimą, jau bus 4, ar ne? Bent jau galėjo iš mandagumo paklaužinai, bet net mandagumo nebuvo. Šitoje temai dar yra tokia viena mažesnė tema. Šį sezoną Eurolygos tie tokie rekordas Heiso taip, Cody Millerio, McIntyre'o trigubas dublis irgi, sakykime, po ilgesnės pertraukos ir vėl prieš komandas, kurios yra turnyrinės lentelės dugne. Ten buvo prieš Asvelį, čia prieš Alba.
Prie viso to, okei, okay, čia tu apie rekordą, bet aš galvoju, kad dar vieną rekordą reikėtų paminėti, kad Mike'as James'as šį sezoną tapo
taip,
visų
laikų rezultatyviausiai. Bet tai nebuvo prieš konkrečią komandą, tai tiesiog buvo rinkta ilgą laiką į tą krepšį dėti kiaušinį, ar ne? Ir galiausiai surinktas visas krepšys, rezultatyviausias. Tarp kitko, nuo to mačo Jameso forma gerokai pakrito, pastaroje atkarpa nesėkminga balų. Dar pakalbėsime apie Jamesą, kalbant apie Žalgirį, kadangi šią savaitę laukia akistata su juo. Bet Berlyno Alba tapo tą, negražiai sakant, auka, prieš kurią Heisas pagerino rekordą. Larkinas 19 metais gerino rekordą prieš Münchino Barną. Tai nebuvo pastumdėliai, turėkime omeny, tai nebuvo tikrai turninės lentelės galo komanda. Ir vakar Eurohoops pasirodė informacija, kad Alba gali būti ištrimta į Europos taurę. Turbūt taip galim pasakyti, dėl to, kad Europos taurės dabartiniai laimėtojai turbūt pačiups tą bilietą. Matom, Paryžius yra favoritas, kitoj poroj dar reiks papildomo mačo, Bresoburgas namie priims Bešiktažą ir laimėtojas patenka į finalą. Alba šiais metais lieka paskutinė, praeitais metais liko 16, bet prisiminkim, irgi nieko gero nedemonstravo. 11 pergalių surinko, kaip be būtų, dabar vos 5, tai iki to rezultato šviesmečiais atsilieka, likus dviem turam.
Aš manau, kad pati Eurolygos organizacija po sezono turbūt svarstys Berlyną prarasti tokio miesto, sakykim, Ir tokios pakankamai senos Eurolygos dalyvės, nemanau, kad taip galėtų nutikti, bet manau, kad bus kalbama, šnekama apie komandos konkurencingumą, apie ką gali tą komandą padaryti, nes matom, kad per paskutinius kiek sezonų ir labai prasti rezultatai, nekalbant tai, kad jie nelaimi čempionato vietinio.
Uh-huh. Ai, ir žinai, kažkaip Alba, taip, Vokietijos rinka yra Bayernas, ar ne, tarkim, nežinau, tos TV teisės vis tiek dvi komandos, ar ten televizijų yra papildomų, kur rodo tik Alba, ar tik Bayerną, čia reikia pasiaiškinti, nes jeigu yra tos pačios televizijos, tai ten pinigėlį papildomų nelabai kažką gausi. Tai turbūt bandoma ieškoti išyčių, kaip gauti, kaip įmanoma, geresnės komandas. Dabar nėra faktas, kad atėjęs, okei, Paryžius, bet jeigu ateis Bresoburgas arba Bešiktažas, na, Bresoburgas labai ribotų biudžeto komandą, matom, Asvelis Prancūzijų turi daug daugiau, bet nieko negali. Monakas kita lentyna, dar daugiau pinigų ir matom viskas gerai su jais, bet Bresoburgas kukli komanda, Zachary Rysošeras turėtų išvykti vasarą į NBA, tai dar praradimas, aš abejoju šansais Eurolygui būti geresniais negu Alba. Bešiktažas priklauso nuo to, kiek turės pinigų ir tikrų ir kiek virtualių. Nes su virtualiais pinigais jau eilę metų sukasi, kur prisiperka žaidėjo ir sezono vidury jos pakeičia, nes nėra už ką mokėti. Šį sezoną liktai viskas stabilu.
Bet vėl sakau, Eurolyga, turim puikų vadovą, turbūt žino Besiktašo eilę metų tą situaciją ir tikrai Eurolyga pažvelgs labai atidžiai. Jeigu nutiktų taip, jeigu įveiktų pusfinalį ir laimėtų finalą.
Aš to pačiu Paryžium, žinai, šiek tiek taip žiūriu atsargiai tą Paryžių. Jie žaidžia kitokį krepšinį negu Eurolygų žaidžiama. Žiūrėjau tuos pusfinalio rungtynės su Londonu ir matom, kad būna situacija, kai visi 5 žaidėjai būna perimetre. Labai daug erdvių, aišku, tai pakankamai sunku gintis, atidaroma baudos aikštelė, visi gali labai šortų tinkai, įsibėgėjais, pirmų žingsnių gali aplenkti, bet kuri Europos taurės ar čempionų lygos žaidėja, įdomu, kaip Eurolygoje būtų jam prieš Tomo Savoką, pakokį Džerijaną Grantą ar panašiai, žinai, vat labai įdomu, kaip tai atrodytų, bet iš esmės Alba ta komanda, kur tikrai turėjo tą trumpalaikę licenciją ir jinai baigėsi būtent po šio sezono. Tai įdomu, kaip įspręs šitą klausimą. Pati Alba nelabai daug pastangų parodė. Suprantu, kad jų vizija yra Vokietijos čempionatas, kad jų vizija yra auginti vietinių žaidėjų, duoti šansą saviem žaidėjom. Bet tie ir pirkiniai, tokie džesniai bynai, ar tau reikia pasirašytas kontraktas 2 metų, ar tau reikia žaidėjo iš G-lygos, kuris tau renka po 4 taškus. Tai Sterlingai, Braunai, okei, labai banguotas sezonas, tokie pasirašymai, sakau, labai keisti. Tas darbas toksai, na, nežinau, Albos organizacija šiaip labai gera pagal savo struktūrą, pagal profesionalumą ir panašiai, bet matom, kad pasirenkant žaidėjus jie dažnai prašauna. Ir gerai, kad dabar va, Tymanas atitraukė jos, kuris gal vasarą išvyks apskritai, sugebėjo metą Tomasą pasiimti, kuris buvo laisvųjų agentų rinkų ir norėjo pakelti savo vertę kaip metikas toks nuo suolo. Toliau, nežinau, Europos taurė, jeigu Alba jiem būtų nieko naujo, aš manau, kad tai pats tas jų lygis pastarai kartą, kai rungtyniavo, vicečempionais tapo, Valencijai pralaimėjo, tai Eurolygos tas įnešo dar daugiau sumaišties, mes Alba skaitėm kaip tokią dalyvę, kuri liks, o dabar pasirodo, kad gali būti, kad jos nebebus, tai įdomus sprendimai laukia ir būtų įdomu, kad Eurolyga iškomunikuotų kažkiek kaip kas.
Ir kas galėtų ateiti? Sakykim, realiai.
Na, kas galėtų ateiti
be Paryžiaus, sakykim taip, be Paryžiaus.
Tai niekas daugiau. Tai čia Paryžių vietai ruošiama. Tada. Tada aš nesuprantu, kodėl ne Valencija yra metama, nes Valencijos ta licencija yra irgi lygi tokia pati, nes Valencija šiuo metu nei krintamosiuose, nei atkrintamosiuose. Tai pagal tą Eurolygos reglamentą atkrintamųjų patikimas garantuoja pratesimą sutarties licencijos tos. Tai Monakas yra atkrintamosiuose, viskas gerai. Valencija šiuo metu nei ten, nei ten. Tai kodėl Alba? Be abejo, Valencija geresnė komanda ir stipresnė ir geriau žaidžia, viskas suprantama, bet tiesiog pagal kokius kriterijus remintis.
Tuo pačioje Eurolygoje tarp sezonės bus įdomus. Abi Serbijos komandos, kuriom irgi...
Viena iš jų turėtų gauti vietą.
Viena turėtų gauti.
Nes laimės savo lygą.
Bet nori, kad būtų dvi jos. Tai vėl klausimų, o rezultatų imam Zvezdą labai prasti. O buvo hypas didžiulis prieš sezoną ir nepatekus, pavyzdžiui, Partizanui į krintamasis. Nors jie jau deklaruoja, kad ir vyriausias treneris pratęs sutartį, bet nu, manau, kad bus su tais pačiais serbais įdomu, ar gaus tas dvi vietas ar ne.
Tai matai, vienas iš tų klubų lieka dar tą vardinis kvietimas vietoj Rusko komandos. Tai aš manau, kad Partizanas arba Zvezdai, kuri nelaimės Adrios lygos, yra favorite gauti tą vietą. Tai bent jau galima užglaisti dar vienam sezonui tą tokį jų norą gauti A licenziją, o kitais metais galbūt prasiplės Eurolyga, ar galbūt kai Dubajaus komanda ateis. Taip, galbūt tada atsiras kažkokio papildomo vieta. Tai sakau, iš Eurolygos reikės laukti kažkokių sprendimų, bent jau pasibaigus reguliariajam, kai bus aišku, kas pateko atkrintamasis, kas įkrintamasis, čia kažkas dėl kažko kovoja, ar čia Valencija, ar Alba, ar čia Monakas lieka. Na, daug klausimų labai, kuriuos atsakymų mes neturim. Ir manau, Eurolygos ofisas tik žino. Liekant prie Eurolygos, tai Žalgiris šią savaitę keliavo į Monaką. Žaisti toliau kovo dėl vietos įkrintamosiuose. Galima paprastai sakyti, balandžio 4 dieną, tai yra jau po 2 dienų, ketvirtadienį Monake rungtynės. Ir prieš tos rungtynės Andrija Trinkieri vakar pademonstravo, kad labai gerai žino prekybos centrus Lietuvoje. Sakė, kad eis į maksimą arba iki pirkti mentaliteto. Ar ne? Sakė, taip. Pirkti mentaliteto taip, nes nepatiko jam vakarykštės rungtynės. Nepatiko pats mentalitetas ir na, man atrodo, kad čia šiek tiek Andrėja ne tiek iš tikrųjų jam nepatiko mentalitetas, kiek jisai turbūt nori komandai kažkokią žinę pas jūs, kaip tau atrodo?
Ir ta žinia yra, manau, teisinga iš trenerio pusės, nors tas pats Lietkabelis daro viską, kad sugrįžtų į pergalių kelią, į gerą žaidimą, sakykim taip. Bet aš praeitoje laidoje minėjau, kad 33-asis turas bus pagrindinis ir turbūt tiek pats treneris, tiek Žalgirio visa organizacija, tiek patys žaidėjai supranta, kad išvyko pergalę prieš Monaką ir paskutinės rungtynės namie prieš Madrido Realą. Prieš Madrido Realą, kuris gali atvažiuoti visiškai be motivacijos, spręsdamas, nežinau, kokius nors ten... taupimo režimą įsijungęs, kaip pavyzdžiui, ten žaidėjus kažkokius pasaugoti, traumuotus, dar kažką ten, fokusuotis į tą pačią Ispanijos lygą.
Galima tavo žodžius iliustruoti, kad praėjusiame turė namie su Zvezda, jie išėmė Vincentą Porie, išėmė Mario Hezonę ir išėmė Facundo Campazzo.
Tai va, tai tiek turbūt ir Žalgirio vyriausias treneris, Andrėja, tai supranta, kad pergalė prieš Monaką praktiškai, žinai, kaip aš pasakyčiau, kad vat yra duris ir kad tu padedi ranką ant rankenos ir, reikia, ir jau ją spaudi į apačią. Čia toks mano būtų turbūt palyginimas. Tai tos rungtynės ir rungtynės prieš komandą, kuri, no, sakykim taip, dabar užtikrintai pirmaujantį Prancūzijos lygoje, ten be konkurencijos turbūt ir baigs šito pasirodymą. Bet yra kitas dalykas, kad Monakas labai smarkiai kovoja dėl pozicijos...
Dėl antros vietos, galim taip sakyti.
Dėl antros vietos, tai kiek dėl aikštės pranašumo, sakykim, bet galimas kritimas ten, nežinau, nežiūrėjau būtent Monako, sakykim, ten...
Iki šeštos galimas.
Iki šeštos.
Taip. Nu,
tai jau yra, vėl, tai yra didelė problema, pavyzdžiui...
From hero to zero gali
from
būti.
From hero to zero ir prarasti aikštelės pranašumą pirmoje serijoje, žaidžiant prieš tą patį Fenerį, prieš Olympiakosą, prieš Barsą, sakykim. Tai Monakas bus motivuotas ir tikrai bus pasiruošęs, to labiau, kad namie 30 dieną, atsiprašau, išvykui prieš San Quintino komandą 2 taškais pralaimėta ir manau, kad tą patį puikiai supranta kai kurie žaidėjai esantis Monako komandoj, kad jeigu biudžetas auga, tu gyveni luxury turbūt, pavadinkim taip, gyvenimą.
Šokoladę.
Tokiam šokoladę.
Lietuviškai šokoladę.
Jo, gyvenimą tam pačiam visam trenerių štabui, kuris man yra labai gerai pažįstamas nuo Ukrainos laikų, nes kaip ir esu minėjęs, kad visa organizacija paremta ukrainiečių vadybą, vadovavimą ir panašiai. Tai bus labai sunkios rungtynės ir žiūrint statistiškai, ypač apie polimą, tai turbūt išskirčiau įspūdingą dalyką, žinant, kad komandoje yra tokių siautuliukų gynėjų, bet tai yra komanda, kuri iki 10 klaidų atlieka per rungtynės.
9,9.
Pirmoje vietoje visoje Eurolygoje. Išskirčiau šitą parametrą. Išskirčiau dar vieną parametrą, kuris gali būti lemiamas šitose rungtynėse, kad trečioje vietoje pagal atkovotus kamuolius polime. Po 11,5 kamuolio nusiema. Pakankamai geras polimas, virš 90 taškų pelno. Tai yra daugiau galbūt į polimo orientuotą komandą. Žalgiris pagal... dar vienas dalykas, kad žaidėjai, kurie tikrai yra turintis ir talento, ir savo fizinius duomenis, ilgos rankos galūnės, tie deflectionai, perimti kamuoliai, trečioje, ketvirtoje vietoje yra pagal perimtus kamuolius, beveik po 7 kamuolius, iš kurių pelnomi lengvi taškai.
Na, žinokai, turi dialo, blossom game, turi Johną Browną, atsiranda perimti kamuoliai. Mike'as James'as komandos lyderis, bet pastaruoju metu jisai žaidžia prasčiau negu įprastai. Tarkim, jo sezono vidurkis iki 28 turo buvo virš 20 balų. Ok, 28 turėjo jisai surinko 17, toliau 9 balai, 5, 18 prieš Valenciją, ok, ir 13 prieš Asvelį praeito savaitės mačio, kur žaidė 29 minutės ir tikrai rungtynės buvo tokios, kur Jameso labai reikėjo, nes ilgą laiką Asvelis pirmavo, dar ketvirtam kelinį, tai Mike'as James'as pastaruoju metu negali sakyti, kad čia labai prastai rungtyniauja, bet jo pataikymo procentai krito. Tarkim, galim pasižiūrėti į rungtynę su Alba, 7 metimai iš 22. Prieš Milaną pralaimėtose rungtynėse vos 1 iš 10. Prieš Valenciją 5 iš 14. Na ir prieš Asvelį 4 iš 10. Tai matom, kad Maiko Džeimso pataikymo procentai gerokai krito, kai sezono vidurkį yra 39% tritaškių ir 49 beveik dvitaškių. Tai tie jo pastarėjai pataikymai šiek tiek nukrito, bet mes žinom, kad Mike'as James'as prieš Kauno Žalgirį irgi nėra tas žaidėjas, kur prieš jį, jis prieš Žalgirį yra sužaidęs ir labai gerų ir labai blogų rungtynių. Yra keli mačių, kur jisai nesurinko ten savo taškų, buvo ir nulis, man atrodo, ir keli taškeliai buvo, kur visų laikų rezultatyviausias. Taip, buvo ir Kaune mačius, taip. Tai Mike'as James'as toks, kaip pasitaikys ten, kaip Dovydas Giedraitis leis, turbūt galima taip juokauti, taip Mike'as James'as ir sužais. Iš esmės, Monakas turi visas šansus užimti antrą vietą, ką gali patys padaryti, tai jie žais abu mačius namie, Žalgiris, o po to Bayernas. Tai Bayernas jau matom, kad kažkiek jau ir nuleidęs rankas, praeitose rungtynėse labai daug ten pralaiminėjo, bet atsilošė vis tiek pralaimėjo, neturi Devino Bukerio ir jau jie nebekovoja realiai dėl nieko. Tai gali būti Monakui papildomas. Žalgiriui blogai tai, kad Monakas labai motyvuotas, kaip minėjom. Jie kovojo dėl antros vietos ir tikrai neišėjęs į aikštę pasivaikščioti. Juolab tas pralaimėjimas Prancūzijos lygoj. Okay, ne visi žaidėjai yra dėl legionierių limito panašiai, bet vis tiek tai kažkokį supurtimą duoda. Žalgiris tuo metu nugalėjo, tą Lietkabelį nugalėjo, taip tokiose banguotose rungtynėse, bet vis tiek nugalėjo. Ir Trinkerė turbūt bandė ieškoti tokių dalykų, kur na, kažkiek paspaus komandą, kad nebūtų to tokio, ne tai, kad atsipalaidavimo. Gal nepagalvotų, kad per gerai, nes žiūrim, kad Žalgiris fiksuoja pergalių seriją. Eurolygoje 3 laimėti mačai iš eilės. Toliau matom LKL nugalėtas Lietkabelis, kur gera komanda. Tai turbūt Andrėja kažkiek nori išlaikyti tą tokį koją ant pedalo, kaip sakoma.
Ir apie Monaką baigiant turbūt, sakau, įvertink tokią situaciją, jeigu Monakas tampa penktas, šeštas, pirmame etape pralaimė seriją, nepatenka į finalinį ketvirtą, nu gerai, Prancūzijoje jie ten užsidarys tą čempionų titulą, tai žinant, kokie yra, sakykim, klubo, kas vadovauja klubui, tai gali būti daug emocijos ir gali šluoti taip, kad ten, nu, taip pasigirsta, pavyzdžiui, nu, tam pačiam Džeimsui siūlomas naujas sutartis, ar tai yra logiškas sprendimas, aš vėl sakau, priklausys, kaip sezoną baigs komanda Eurolygoje šiais metais. Tai Monakas, kaip tu ir sakėjai, motivuotas labai ir jie sprendžia savo reikalus ir Žalgirio laukia tikrai sudėtingos rungtynės.
Ir mūsų draugai Uniclub Casino and Betting sako, kad Monakas laimė rungtynės 85-78. Ką manai?
Gal iki 5 taškų?
Iki 5. Monako pergalė.
Taip.
Aš irgi kažkaip galvoju, kad Monakas laimės tas rungtynės namie, nors ir labai norėtos, kad Žalgiris viską perkeltų į paskutinį turą. Bet čia aišku reikės pagalbos ir iš kitur. Pirmiausia, dėdė Šaras turėtų nugalėti namie Anadolo Efes. Principinis mūšis ir dėdė, gerai, kad dėdė Šaro irgi tai lemia, nes Fenerbahčė irgi kovoja dėl aukštesnės vietos. Toliau, Baskonė yra tas taikinys, kurį mes galime aplenkti, nes turim tarpusavio pranašumą. Baskai keliaus į Madridą. Ir čia vėlgi neaišku, kokios bus rotacijos. Tarkim, Čiusas Mateo, kaip minėjau, išėmė Kampaco, Gezonija, Tavares, rungtynėm Eurolygos prisvesdą. Vis tiek jas laimėjo. Ir savaitgalį su Manresa jau visi buvo, bet vis tiek pralaimėjo Gebeno komandai. Tai vat, taip labai įdomiai atrodo. Realas namė prieš Baskus.
Tai aš galvoju gerai, kad pralaimėjo Gebeno komandai. Bus daugiau motivacijos žaidžiant prieš Baskoniją. Tai manau, kad gerai. Tai iš visų šitų, ką tu paminėjai, plauk dar Partizanas.
Partizanas turėtų imti tašką, nes jeigu jau šito neims, tai Obradovičius, nežinau, ten sproks turbūt iš pykčio. Berlyne prieš Albašais. Sproks iš pykčio, nes čia yra toks, na, jeigu tu nori kažką Eurolygui nuveikti, atėjęs, nori patekti į krintamąsias ir tau reikia nugalyti Albą, nu, tu turi tai padaryti, nes tada,
gyvenk,
jeigu ne, viskas, čia viskas, jie jau turėjo savo šansus praeitą savaitę prieš Olimpiakosą, kontroliavo rungtynės, ketvirtam kelinijas paleido, tai Zekas Lydėjus jau žaidė savaitgalį, tai jau sulaukė to sugrįžusio po tėčio laidotuvių, tai Partizanas turėtų prieš Albą tą tašką pasimti, nors negali žinoti, Alba praeitą savaitę visai neblogai sužaidė šiaip. Tai ne praeitą savaitę, už praeitą, kai buvo dvigubą praeitą, prieš Fenerį pralaimėjo. Tai va, tai Žalgirių tokie reikalai, sakau, to lentelį dar visokių variantų yra. Aišku tie, kad Virtusas tikrai yra įkrintamosiose, aišku tie, kad iš ten nebepajudės, nes minus 3 iki atkrintamųjų zonas, o nepatekti į krintamąsias jau irgi nebegali, nes lenkia trim pergaliam už brūkšnio esančio komandą. Tai dabar klausimas yra Baskonija, Anadolu, Žalgiris, Milanas, Partizanas, Valencija.
Partizanas turi dvi rungtynės, paskutinės namie prieš Valenciją. Įveikus Alba Berlyne. Manau, kad tikrai jie nepaleis rungtynių su Valencija.
Aš irgi taip manau, juolap namie. Bet gerai, kad mes dar galim skaičiuoti Žalgirio variantus, nes jeigu nebūtų įkrintamųjų, mes jau seniai būtume kalbėję apie formalumą kažkokio Eurolygos užbaigimo, garbės kovas ir panašiai. Tai gerai, kad yra, tai rungtynės ketvirtadienį. Linkim Žalgiriui pergalės, nors tie skaičiukai, lažybininkų ir panašiai nėra į mūsų pusę.
Tegul paneigia visus skaičius ir iškovoja pergalę ir manau, atmosfera būtų, nu, turbūt kažkas tai tokio, nors ir šiaip yra puikiai arenoje.
Apie rungtynę su Lietkabelio daug kalbėti neverta, ten remėjo dalyje buvo klausimą apie Lietkabelio žaidimą, Lietkabelio žaidėjus, pakalbėsim daugiau ten. Norėjau šiek tiek palies kitas rungtynės, gal tos kitos rungtynės, tai yra kas LKL vyko savaitgalė. Tai vakar labai įdomus mačas buvo Klaipėdoje, kur Neptūnas dviem taškais nugalėjo Mažeikius, buvo arti to Mažeikiai, kad nutrauktų Vovaro pergalių seriją. Ir kelios klaidos gynybai ir 0,2 sekundės Čiamsi Kolinzui, turbūt taip. Kaip, Rolandai, labai apmaudu pralaimėti taip?
Nu, manau, kad ne ta žodis, kaip yra apmaudu pralaimėti šitas rungtynės, prisiminus rungtynės dar, sako, gal nereikia žiūrėti, atsigrėžinėti atgal. bet rungtynės prieš tą patį Lietkabelį, kur, sakau, turėjom vieną galimybę turbūt iš šį sezoną įveikti tokio lygio komandą. Bet visų pirma, tai didžiausi komplimentai yra žaidėjom. Ir vakar mes Rubiniai po rungtynių šiaip pastengęs kuo mažiau kalbėti, tam yra trenerių štabas, bet tikrai daug ir pagyrimų, ir daug paskatinimo ir palaikymo, ir svarbiausia, kad tie žaidėjai nesustotų. Nesakau, vienas iš didesnių komplimentų, kai minėjau, skambina Lietuvos treneriai, kurie ne Lietuvoje, sakykime, dirba, palaikau kontaktą ir sako, su kuo jūs žaidžiat? Tai va čia yra komplimentas mūsų trenerio štabui ir komplimentas mūsų žaidėjams. Jeigu kažkas nežino, kas jūs tokie, o jūs kovojat. Ir taip, kaip vakar kovojo komanda visas rungtynes prieš tikrai labai gerą formą demonstruojantį Neptūną. Bet mes turim turbūt didžiausią problemą tiek, kiek aš esu komandai nuo naujų metų. Tai yra atkovoti kamuoliai po mūsų krepšių ir klaidos. Mes kiekvienose rungtynėse atiduodam nuo 30 iki beveik 40 pozicijų atakų. Tai tu įsivaizduok, kiekvieną minutę tu atneši kamuolį, paduodi varžovui. Tai čia yra, tai yra nebenormalu.
Vakar 17 klaidų.
17 klaidų ir
31
pozicija. Ir be abejo, daug sprendimų, daug visokių, sakykim, taip, žaidėjų sprendimų. Bet tai yra procesas, kurį žaidėjai turi su treneriu štabu analizuoti, mokintis ir edukuotis, kad bent jau stengtų išvengti klaidų. Grįžtant prie rungtynių, tai jeigu kažkam kilo klausimų, ar Mažeikiai neįvertino Ąžuolo Tubelio, žinant mane, kuris Tubelį, sakykim, rankose čiupinėjęs ir buvo ryto sistemą.
Rankų nešiojas.
Ąžuolas yra neįlinio talento jaunolis ir, kaip sakant, sky is the limit, turbūt.
5-8 tritaškiai.
5-8 tritaškiai ir kad jis per pirmą pusę pelnės buvo 2 taškus, o rungtynės baigė su 27-ais, tai čia yra Ąžuolo ta savybė, kurią mes buvome įvardinę, jis gali sprokti ir gali net, sakau, situacijose susirinkti tuos taškus ir žaidėjas, kurio turbūt ir nervų sistema yra visai kitokia negu kitų žaidėjų. Nes žiūrint į tai, kad pirmą pusę jis nesužaidė, mes ir per pertrauką kalbėjom, Ąžuolui buvo parodyta nuo pat rungtynių pradžios daug pagarbos, bet kad jis taip sužaidė, nu, nelabai gal ir stebina, mes to tikėjomės. Bet buvo situacijų ir tokių niuansų, kur nu, galėjom truputį prieš kai kurios kitus žaidėjus geriau sužaisti, tiek gynyboje, tiek puolime.
Mane tai nustebino 5-8 tritaškių, tai yra daugiausiai, ir jis pataikė tą labai svarbų tritaškį po minutės pertraukėlės, kai buvo plus 2 jūsų.
Pick and popą su Sargiūnu žaidžiant, kada visi susikoncentravo, mes žinojom, kad Sargiūnui bus tas derinys, ir jis nusimėtė kamuolį Ąžuolui, Ąžuolas užtikrintai...
Nerodė ledo vienus, galėjo parodyti.
Jis nieko nerodė, jis tik šipsojosi.
Už tokį metimą tikrai gali rodyti ledo vienuose.
Bravo, tikrai didžiausi komplimentai Ąžuolui. Ir šiaip, sakau, kitas dalykas, vėl Neptūno komanda nekartą esu minėjęs ir gyręs, kad viena geriausių lietuvių sudėčių turinti komandą. Ir turbūt mes prieisim prie kitų dalykų.
Taip, prieisim dar toj. Dar iš tų rungtynių atkreipiam dėmesį vieną labai įdomų aspektą. Įsimetimą iš šoninės linijos. Mažai trenerių naudoja, čia turbūt Vovaro yra toks sumanimas.
Du kart panaudota jau.
Taip, prieš rytą ateinęs žaidėjas įsimetinėt kamalį prie teisėjo. Ir jis paima kamalį ir tuo metu kitas žaidėjas nubėga į užrybę kitą pusę, ta prasme linijos į galą, ir jis paduoda jam ir tas išmeta kamalį.
Čia sumaišo gynybą, besiginančiai komandai, laukia perdavimo, įvedimo kamalį iš vienos pusės, pakeičiama kitą pusę, ir ta situacija labai kontroversiška tapo.
Nes paleido laiką anksčiau, negu kamalis grįžo į žaidimą.
Sekretoriatas paleido laiką ir manau, kad... lyga turės padaryti didžiulį tyrimą, sakykim taip. nes paleistas laikas buvo, kada perdavė užribį esančiam žmogui kamuolį, jau buvo paleistas laikas ir prarasta 1,3-1,5 sekundės, ko mum būtų pilnai užtekę lemiamų metimui pataikant, ten buvo 0,2-0,3 kažkas tai tokio čionsiai pataikyto tritaškio, tai sekretoriatas padėjo laimėti namų komandai rungtynės. Ir dabar teisėjai turės, aišku, mes ten dėl protesto, dėl visų kitų dalių su LKL-u aiškinsimės.
Ir nemalonus incidentas po rungtynių, ar ne? Apie tai dar niekur nebuvo skelbta, Rolandas. Specialiai palikome tai, kad jūs išgirstumėt pirmieji. Rasizmas Švyturio arenoje prieš Kamau Stoks.
Lyga yra informuota, yra gavus laišką nuo klubo. Ir visų pirma, aš norėčiau pagirti fanus, kurie Velykų antrą dieną susirinko. Palaikymas ir atmosfera buvo fantastinė Klaipėdoj. Turbūt ir tos pergalės sugražino. Ir šiaip klaipėdiečiai myli ir supranta krepšinį labai gerai. Ir prie visos šitos puikios, nuostabios, sakykim, taip šventinės atmosferos, buvo šaukštas deguto toj medaus statiniai. Tai,
o kas ten nutiko, papasakok?
Tai po rungtynių, kadangi aš bandžiau aiškintis dėl tų sekundžių ir perdavimo užribio, ir kadangi tu neturi ten tų greito peržiūrimo galimybės, bent jau tuo metu, prie manęs priejo Čionsis, atsiprašau, Kamau Stouksas ir sako, mane išvadino rasistinė.
Na, aš atsiūs N raidės.
Taip, ir tai buvo ne tik tai, tai buvo ir gestai, ta prasme, vidurinio piršto rodymai ir pasiuntimai ir panašiai. Kam? Man tik klausimas, kam? Ir svarbiausia, kad parodytas asmuo buvo garbaus amžiaus, sąžininkai pasakysiu, inteligentiško veido bruožų su akinukais, žila barzda, mes jį lengvai identifikuosim, lai LKL atlieka tyrimą ir įsiaiškina šitos situacijos.
Ir klubas tokiam žmogui turėtų uždrausti lankytis rungtynėse.
Manau, kad taip. Tai yra tikrai labai, labai negraži ir situacija. Ir
bet jis tiesiog eidamas jau iš arenos, ne?
Ne iš arenos. Mes, jeigu kas matė rungtynės, nežinau, kiek ten video transliacija per GO3 rodinama, galėjo rodyti, mes labai gražiai su komanda nueinam į aikštės vidurį ir padėkojam savo fanams,
taip.
Kurių iš Mažeikių buvo labai daug, ačiū jiem ir sveikinimai, linkėjimai, bet lygiai taip pat mes padėkojam ir už tą atmosferą ir Klaipėdos fanam, apsisukom, paplojom ir panašiai. Ir Klaipėdos fanai sirikiavo prie pat aikštelės krašto.
Pitakai sumušta, ne?
Jo, su žaidėjais, Klaipėdo žaidėjais. Ir tai yra labai graži tradicija turbūt. Ir mūsų žaidėjai, nu, kadangi tas atstumas nėra didelis, nežinau, kodėl buvo ten iš pasiūsta ir išvadinta tokiais žodžiais, kad viskas pasibaigė, okei, ten nu, tikrai nelabai turiu kažkokių tai minčių, kaip tai paaiškinti į solidaus, garbaus amžiaus piliečio veiksmus.
Bet Kamau ramiai reagavo, nepuolė ten aiškintis. Ne?
Kamau norėjo aiškintis, bet manau, kad pati apsauga salės labai gražiai atitvėrė visą šitą reikalą, bet ir mūsų raporte, sakykime taip,
rašte
yra paminėtas ir vienas teisėjas, su kuriuo man teko po rungtynių pasikalbėti, kuris matė šitą situaciją ir aš manau, kad bus atliktas darbas, tyrimas. Manau, kad čia pilna reikšmė to galima pasakyti, kad lyga tirs šitą reikalą ir teko vėlai vakare man grįžtant į Vilnių komunikuoti ir su lygos direktorė, kuri labai griežtai šito dalyku pasisakė ir manau, kad tikrai lyga imsis veiksmų.
Toks liūdnesnis aspektas. Šiaip, žiūrint į Neptūno pergalės prieš rytą, pergalį iškovota po na, tokio nelegalaus peržiūros nelegalios, kuri buvo negalima. Jeigu nebūtų tos peržiūros, Velička būtų stojęs prie baudų metimo linijos, velnė žino, kaip būtų pasibaigę. Toliau, čia tas laikas paleistas, ten sekretoriatas turbūt pats susipainiojo, kas vyksta, nes žiūrint per televiziją, aš pirmą kartą pamačiau tokį dalyką, kad žaidėjas paima kamalį prie teisėjo įsimesti, jau turėtų duoti kamalį į aikštelę, bet jisai tuo metu Janavičius į kitą pusę nubėgo, jam perduoda.
Lygiai per tas pačias 5 sekundės.
Tu gali pasuoti su žrybį, kaip nori.
Taip.
Oho, matai, niekur to nebuvo, Vovoras 2 kartus panaudojo, tai čia tokia naujovė iš Vovoro. Ir tas laikas paleistas, taip, tuo metu dar tai nebuvo paskutinės sekundės, bet tuo metu tu negali žinot, kam tu padėsi, gal Neptūnas būtų atsilikinėjęs, vėl nežino, tai nėra kažkoks tyčinis dalykas, akivaizdu, bet tiesiog tai yra tokie niuansai, kur turi įtakos, kaip matom, galutiniai baigčiai, ten jūs pabaigoj įsimetė Neptūnas, nepavyko prasižengti, bet pavyko kamuolį perim dar geriau pavyko, nors vėl nežino, gal prasižengus ir turės dar laiko atakai, gal būtų kitaip, žinai, nors tada reiktų tikėtis, kad neįmestų bent vienos baudos.
Ir kaip beskambėtų gal kažkam labai juokinga, bet prieš rungtynę su Lietkabeliu aš sakiau, kad mes einam kovoti ne dėl šeštos, ne dėl atkrintamųjų, sakykim taip, kur tas tiek pat Šiaulių ar Nevėžio, ten sakykim, kvepavimas į nugarą, sakau, einam pakovoti dėl penktos, ketvirtos vietos. Kažkam gal skambėjo kaip visiškas idiotizmas.
Čia tu komandai sakė, nes podcast'e sakė, kad ne. Aš sakiau Dream Big.
Dream Big. Ta pati Dream Big, okay. Kalbam ir su treneriais, ir su komandos vadovu. Tai matom, kad šitie du taškeliai būtų mus gerokai pastumėję į viršų.
Šešta vieta būtų ta pati, bet gerokai arčiau Lietkabelio. Dabar minus 3 nuo Lietkabelio.
Priartinus prie, sakykim, Lietkabelio ir
Juventuso. Taip, dabar situacija tokia, kad palygi su Neptūnu. Ir pažiūrėsim, kaip susiklostys pats galas. Bus labai įdomu. Šiandien svarbus mačas Sibeta žaidžia su Šiauliais. Jeigu Šiauliai dar nori atkrintamąsias patekti, privalo laimėti jo navoje. Jeigu to nepadarys, galima galutinai pamiršti. O jūs šeštadienį priimsit Juventusą. Irgi labai svarbus mačas. O sekmadienį rytas priims Lietkabelį. Įdomių dalykų čia bus. Dar įdomių dalykų buvo, na, įdomių. Visai įdomus mačas buvo Vilniuje, kur Vols priėmė Utenos Uniclub kazino Juventus komandą. Visai įdomus mačas buvo toks dinamiškas, labai smagus žiūrovų akiai, rezultatyvus 188 baigėsi, tai 188 taškai sumesti, labai gerai. Ten Mekovulu patyrė čiurnos traumelę, nesmagus epizodas, gal nieko rimto nebuvo.
Kuris žaidė vienas geriausių rungtynių per beveik 14 minučių, 15 taškų.
21 naudos.
21 naudingumo.
Belekas.
Taip.
Ir Juventus antroje pusėje tempė Ryanas Taylor'as, kuris tikrai sumetė, man atrodo, 2 taškai buvo po pirmos dalies, antroje 18 taškų sumetė, bet Juventusas pralaimėjo. Tas atkrintamosios būtų labai, man atrodo, būtų labai įdomi pora, jeigu, na, Juventusas nebenukris iki šeštos, bet Vilkai galėtų į ketvirtą vietą nukristi teoriškai, nors jau irgi mažai šansų, greičiausiai Vilkai liks treti, Lietkabelis su Juventusu įsiaiškins ketvirtą, penktą. Na, o jum gali tekti su Vilkais žaisti arba Neptūnui su Vilkais. Manau, kad jeigu Vilkai gautų Neptūną, nebūtų laimingi nei vieni, nei kiti. Na, Neptūnui, jeigu ten užimtų šeštą vietą, na, ko tu gali tikėtis. Bet Vilkam užėmus trečią vietą, čia, man atrodo, gali būti panaši istorija kaip pernai su Jonava.
Kaip tu modeliuoji atkrintamasis, mums dar reikia patekti užsitikrinti vietą atkrintamosios, mums dar reikia pergalių dviejų, sakykim taip.
Tai kad, nu, žinai, Rolandai, atleisk, bet nematau šansų.
Man atkrintamosios norėtųsi, kad prasidėtų už septintos vietos ir viršų. Bent jau galėtumėm bandyti pasikankinti. Aštunta vieta yra, nu,
Žalgiris, septinta yra Rytas.
Tai va, tai nu, Rytas irgi didelių gal kažkokių tai tenai, sakykim, iliuzijų galim nedaryti, bet bent jau pasikandžiot ir
jeigu šešta vieta siekiamybė būtų.
Jo, šešta vieta būtų siekiamybė, tai, bet bus mums labai sunku tą padaryti, nes Neptūnas jau ir tarpusavį įgyjęs pranašumą, tai vienas dalykas. Ir mes matom pagal tvarkaraštį, su kuo Neptūnas žais namie, sakykim taip, ir tikėtis, kad jie kažkur suklups, mažai tokių galimybių turi. Mes, bet kitas dalykas yra labai paprastas. Mes turim žiūrėti savo žaidimą. Toliau, sakau, aš tikrai giriu komandą, žaidėjus. Man labai smagu tas pats Gecevičius, kuris gal per anksti buvo kai kurių komandų nurašytas. Ir vakar puikios rungtynės polime.
Ta paskutinė bauda, kaip pardavė Gailius, negalėjo patikėti, bet na, ką Gailius? Gailius gudrus žaidėjas, žino, kad Gecevičius irgi gudrus žaidėjas.
Tai... Du gudrus žaidėjas.
Taip, čia kaip žinai, galiu sakyti, Gecevičius senas lapinas, nes aš toks pats senas kaip jis, tai, tai galiu, galiu sakyti lygiai taip pat, žinai.
Tai va, tai tavo atkrintamųjų tas medis panašiai kaip ir piešiasi, bet manau, kad dar reikėtų kokius 2-3 turus išlaukti, kad išsigrinintų.
Taip. Tai panašiai ir LKL registracija iki balandžio 19 baras, ar ne? Taip. Įdomiausia, ar komandos imsis kažko. Dabar pasižiūrėjus, manau, kad mažai šansų, kad bus papildymų. Šiaulėjo turbūt viskas. Užsidarė, ką norėjo, Šoną Armandą pasiėmė. Pasvaliui nebėr prasmės stiprintis. Nevėžis, nemanau, kad išteklių turi. Jo
vilkai.
Navajo.
Paprognozuojam Vilkai.
Aš... Tai Vilkai, palauk. Vilkai Utena, žagarą. Vilkai žagarą turi. Kuris turėtų prisijungti balandžio antroji pusė. Nežinia, ar jau grįši ant parketo, ar grįši intensyvės treniruotės, bet galim taip sakyti, kad gegužės mėnesį žakar ant parketo turėtume pamatyti. Klausimas, kokios versijos. Žiūrint, kaip dabar sunkiai sekasi Kariniauskui, tai žagaras labai daug padėtų, nes žemaičių vienam atlaikyti krūvį dabar ok, vienas mačas per savaitę, bet netrukus LKL bus taip, kad reikia žaisti kas trečią dieną. Žinom, kad tas reguliaraus sezono pabaiga būna labai intensyvi, tada atkrintamosios, na, čia jau kūnui reikia labai didelės apkrovos ir didelė atsakomybė.
Nu, kažkiek žaidėjui. Tai matėm rungtynėse prieš tą patį Juventusą, Rašydas Sulimanas žaidė į žaidėjų ir, man atrodo, šeši kiek jie čia rezultatyvių perdavimų atlikti, bet tai yra vis tiek nominaliai, tai yra atakuojantis gynėjas, kuris
ir jo pagrindinis skoris. Darbas taškus rinkti, taip, nes taip, jeigu taip. Jis nerinks taškų, kas rinks? Klausimas. Tai
gal jo. Dar ir to pačio Vaido Kariniausko nereikėtų nurašyti vis tiek iki...
Akivaizdu, kad kažkokios sveikatos problemos.
Taip, tai manau, kad iki sezono patirties turinti žaidėjas ir gali tikrai dar sezoną užbaigti kur kas solidžiau negu tą formą, kurią jis demonstruoja dabar.
Taip, tai grįžtam prie tų papildymų, tai Jonava jau ir taip visko prikeitė. Vargu ar kažką darys, Neptūnas irgi turbūt viskas, Lambrechto trauma nėra rimta, grįž jau greitai, Niukirkas pasikvėstas, tai jam kaip ir viskas gerai.
Utena?
Utena vėl nežino, ką jie galvoja, žinai, turbūt jeigu reikėtų kažkas stiprinti, tai būtų trečio numerio pozicija, tokio stipresnio žaidėjo, nes tenka kartais žaisti, na ne kartais, o tenka žaisti ir su tais, na, Evaldo Šaulys labiau ir antras negu trečias, kaip be būtų. Toliau Ryanas Tayloras irgi. Trūksta tokio gal stipresnio kūno, tokio išreikšto trečio numerio. Pas jūs viskas, sakė, uždaryta.
Pas mus jau senai uždaryta.
Tai va, tai nelabai tų daug. Rytas irgi nemanau, kad kažką darys. Aišku, RG Kaulas prastai atrodo, bet turint omeny, kad jie turi Fosterį nusipirkę, turi Margeris Normantas jau grįžo, Veličką gerai žaidžia, tai jam kaip ir nėra problemas.
Nėra jokių problemų.
Jo, tai tų papildymų nemanau, kad tai bus karštas deadline'as, kai būna kitose lygose, tarkim, italai, ispanai kartais prieš tą užsidarymą būna tos intensyvios dienos, kad vis stiprinasi. Ten žmonės komandos nenori iškristi į žemesnę lygą. Čia iškritimo nėra, nes jau Gargždai pasitraukė, tai nieks nebijo. Pasvalys gali būti ramus, kad tęs ir toliau savo pasirodymą.
Ir kas ateis iš NKL'o irgi nėra praktiškai nėra, kam aišku. Ateiti realiai.
Tai... Nebent Olimpas. Kretinga, žinai, gal labai nori, bet, nu, blemba, ten reiktų gerokai padidinti biudžetą, kitą sezoną LKL reikalavimas yra 800 tūkstančių, tai, nu, atleiskit, bet labai daug reikia pridėti, tai čia kaip, žinai, kaip gyveni kokioje nors lūšnoje kaime ir staiga nusipirki būtą Vilniaus centre. Maždaug toks skirtumas yra tarp to, ką turi ir to, ko reikia. Tai ar galima tai padaryti per vasarą? Nebent koks nors turtingas dėdė ateitų, ne, duoto. Pas mus tokių turtingų dėdžių nelabai yra. Vienas turi savo klubą, tai galit. Kitas irgi turtingas dėdė, Žalgirio dalininkas. Tai irgi nelabai, tai, žinai, pasižiūrėjus. Reikės kažkada podcast'e susėsti aptarti žaidėjus, kurie šį sezoną nustebino ir nuvylė, nes taip imi galvoti, kad na, nemažai žaidėjo, tarkim, mes iš Kariniausko daugiau tikėjimas, ne? Tarkim, aš daugiau tikėjausi dar iš kai kurių žaidėjo, na, čia reikės atskirą temą padaryti apie tai, nes kas pasikėlė vertę, kas ne, ryto laukia sprendimai įvairūs, ką daryti su Masiuliu, ką daryti su Radzevičiu, man Radzevičius turi, ką daryti su Echudu, ką su Normantu daryti.
Normantu.
Taip, čia vėl mes pernai prognozavom, kad jeigu įsaugotų bent vieną iš trijų būtų gerai, jie visus trys įsaugojo, super, šunoliai, bet ką tai davė, žinai, LKL gal viskas gerai, bet čempionų lygoje matom fiasko.
Čempionų lygoje ir Karaliaus Mindaugo turėjai, tikrai galima sakyti fiasko.
Taip.
Nes manau, kad klubo ambicijos yra kur kas didesnės ir žaidėjų kokybė yra, manau, irgi kur kas didesnė. Tai LKL'as bus turbūt tas rytui atsakymų lapas, sakykim, testo, kas lieka, kuo pasipildyti, ką pakeisti, su kuo atsisveikinti ir panašiai.
Vakar, paskutinis akcentas vakar, man patiko, kad Deividas ir Vytis darė per Žalgirį. Žalgiris nedavė jam lengvą gyvenimą, ten rungtynių pradžioje turėjo vieną metimą tokį iš pakrepšio, ten pataikė lanką, turėjo vieną laisvą tritaškį, irgi jo nepataikė, nieko lengvo nedavė, bet Sirvydis parodė, okei, jūs man neduodat nieko lengvo, aš būsiu agresyvus. Jis išprovokavo 9 pražangas ir metė 15 baudų metimų.
Bravo.
Ten buvo už techninę vienas, man atrodo, ir panašiai, bet iš esmės tai yra na, Sirvydis, kuris domina Žalgirį, čia faktas, jisai yra Žalgirio akiratyje. Parodė vakar, kad žiūrėkit, jūs manim domitės neveltui. Aš galiu žaisti krepšinį ir aš galiu tai daryti, aš nesu vien metikas, nesu vien ten išbėginėtojas iš užtvarų, aš galiu veržtis, galiu būti agresyvus, galiu duoti kitų dalykų. Ir vakar labai puikiai Sirvydis tai darė, man labai patiko, kad jis nebandė forsuoti, nešvaistę, nesąmonių. O...
Bet mes ne vieną kartą minėjom, kad visi žiūri, kiek jis taškų pelna ir kad tai yra Eurocupo rezultatyviausias žaidėjas. Bet Sirvydžio yra, sakau, čia ir genetiškai, ir šiaip jo įgimtas talentas. Jis turi labai aukštą krepšinio IQ. Ir pažiūrėk, jo perdavimai, jo situacijų skaitimai, kur kamuolys turi nueiti tie sprendimų priimimai. Ir net labai paprastas pavyzdys su mumis. Jis pasiėmė tą baudą. Buvo, ten nebuvo, bet jis ją pasiėmė, jis ją gavo, susimėtė 3 pražangas. Nuskaitė ir priėmė patį teisingiausią sprendimą.
Tai jo, ir vakar ta tokia... Nekivaizdį dvikovą su Samneriu, kaip pasakau, ar Samneris, ar Sirvydis. Mes kaip penktam kelniu juokavom, Samneris yra ir fuck, ir Mary, ir kill. Tai vakar Samneris buvo tikrai kill. Nu, vakar Samneris buvo visiškai pametęs galvą, darė nesąmonės. Vakar Trinkieris Samnerį bandė iš žaidėjo pozicijoje. Vakar Žalgiris pradėjo 5 su Gedraičiu, Biručiu, Samneriu, Butkevičiu, Mulanovu. Tai Samneris buvo tas žaidėjas, kuris labai ilgai turėjo kamuolį. Rungtynių metu jis irgi buvo tas, kuris labai ilgai turėjo kamuolį, bet nieko iš to gero nepadarė. 0 rezultatyvų perdavimų, 5 klaidos, -2 balai, techninė, kur tai... ten išmeta pats tritaškį ir pats gulasi jau, išmesdamas jau gulasi.
Tai čia yra atsakymas, ar Samneris ir Kaveris Geisas turi likti kitam sezonui. Nu, ar 3 rungtynės sezono rungtynės, nu, kalbu apie Eurolygą, gali nulemti tavo kontraktą. Nu, jeigu tai gali nulemti tavo kontraktą, nežinau, kokios tavo ambicijos.
Žinai, jeigu Samneris kainuotų ne 60 per mėnesį, o kainuotų 20 per mėnesį, tada tu gali galvoti, okei, žiūrėk, toks chaotinis žaidėjas nuo suolo, prie geros dienos čia gali duoti tą, tada tu gali sakyti, o blemba, čia gal įdomu. Bet kai jo kaina yra 60 per mėnesį, tai yra, jeigu kitam sezonui perkelus, tai būtų vienas brangiausių Žalgirio žaidėjų, tai tu tada turi pagalvoti, ar jisai atitinka už tą kainą. Sirvydis, manau, kainuotų 2x pigiau lietuvis.
Bet kodėl, o Sirvydžiui, kodėl jam turi būti mokama ten 2x ar ten kiek pigiau?
Dėl to, kad Sirvydis neturi tokio statuso dar.
Jo, bet ar Samneris galėtų būti Eurocupo rezultatyviausių žaidėjų? Vargu bau.
Nu, vargu bau, taip.
Ir plus, sakau, dar kartą sakau, kad vėl, koks yra limitas Sirvydžio, tą, ką jis veikia vasarą, paskutiniam vasarom, kiek jis įdeda darbo, dar sakau, kūną, fiziškumą, bet vėl, vakar žaidžiant 15 mestų baudų, 9 išprovokuotos pražangos, jis jau jo nebevengia, jis eina į tą kontaktą, ieško to vadinamo kaulas į kaulą ir jis meta baudas. Su metimu pas jį viskas tvarkoja, toliau...
Su psichologija irgi.
Su psichologija visada buvo tvarkoja, pasitikėjimo jam niekada netrūko. Tai kodėl jis turi būti, jo atlyginimas, kad jis ką, lietuvis, bet jis lietuvis buvę su NBA kontraktu, galygos aš nelabai vertinu ten, bet jau jo statusas rezultatyviausias Eurocupo žaidėjas, nu... Mes Lietuvoje tokių neturėjom dar.
Taip, ir žinai, vakar tribūnose turbūt Sirvydžio, koks bičiulis buvo su Pistons, su Maike Sirvydžio, tai tokį turi unikalų dalyką. Matyt bičiulis arba kažkas nusipirko, atvažiavo, bet turbūt, kad bus kažkokių ryšių turi, nes taip paprastai gauti nėra labai lengva. Tai turbūt ką, viešai daliai tiek paliekam, keliaujam į klausimų pusę. Ten bus daug irgi apie Lietkabelio žaidėjus, apie ginčius nuolatinius ir panašiai. Tai kas remėjai, viską matot, kas ne, prašom prisijungti prie mūsų. Ačiū, kad žiūrėjot, pasimatysim pirmadienį.
Iki malonaus.